ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Польському головуванню щодо східних сусідів бракує амбіцій, вважає один з лідерів польської опозиції Ярослав Качинський.
Товаришенням то змова або і заварчу, або принаймні о
переговори щодо угоди про асоціацію з Україною та зону вільної торгівлі, яка є невід'ємною частиною цієї угоди, будуть завершені або принаймні просунуться далі.
Чи зможе економічна криза зміцнити об'єднану Європу?
Вона однозначно змушує європейські держави до ґрунтовного перегляду формули європейської інтеграції.
Про це та інше у європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило, усім добрий вечір. Засідання з розгляду по суті кримінальної справи за обвинуваченням колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Росією перенесли на 4 липня. Під час сьогоднішнього засідання Юлія Тимошенко попросила суд надати їй 3 дні для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та обвинувачувальним висновком. Тимошенко також заявила:
це не суд, а це є департамент адміністрації президента, і ви виконуєте політичні замовлення. Їх завдання – ізолювати мене від права спілкування з людьми, ізолювати мене від можливості об'єднувати сьогодні народ України для справедливої і сильної боротьби.
Юлія Тимошенко. У Мінську в четверте проходить несанкціонована цивільна акція мовчазного протесту. Групи людей зібрались поруч із Жовтневою площею білоруської столиці. За повідомленнями, в акції беруть участь понад 1000 осіб. Співробітники міліції в цивільному витісняють демонстрантів від площі на сусідні вулиці. За даними правозахисників, вже затримали більше 10 осіб, в тому числі кількох журналістів. На самій площі влада проводить дискотеку як альтернативу акції протесту. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив сьогодні, що місія Сполучених Штатів в Афганістані може стати успішною, однак говорити лише про перемогу він поки що не готовий. Обама сказав на прес-конференції, що прогрес, якого досягли військовики, дозволяє почати виведення частини цих військ. При цьому президент пообіцяв продовжити здійснювати тиск на Аль-Каїду. Обама також заявив:
Кабул is much safer.
Кабул зараз набагато безпечніший, ніж раніше, і афганські силові структури значно боєздатніші. Однак це не означає, що не буде більше жодних актів насильства. Насильство ще триватиме якийсь час. Наша робота не завершена. Заявив американський президент. В Афганістані звільнили 2 французьких журналістів та їхнього перекладача, які 1.5 року перебували в полоні. Як сказав депутатам парламенту голова уряду Франції Франсуа Фійон, журналісти почуваються добре і найближчим часом повернуться додому. Співробітників телеканалу «Франс» 3 РВ Гескіера і Стефана Тапоньє, а також їхнього перекладача Резудіна, захопили озброєні бойовики 30 грудня 2009-го, коли вони вели репортаж про відновлення автодоріг неподалік Кабула. У Каїрі в ході сутичок між силами безпеки і демонстрантами, що тривають від учора, постраждали близько 600 осіб. Більше 500 осіб шпиталізували, серед них щонайменше 40 співробітників правопорядку. Проти демонстрантів поліція використала палиці і сльозогінний газ. Пані Людмило.
Дякую, Зиновію. Про найновіші події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Лідер польської опозиційної партії «Право та справедливість» Ярослав Качинський вважає плани щодо України та східних сусідів протягом головування Польщі у Євросоюзі недостатньо амбіційними. Про це він заявив під час сьогоднішньої відеоконференції між Варшавою та Брюсселем. Проте цей захід був присвячений презентації доповіді щодо причин авіакатастрофи під Смоленськом. На думку представників польської опозиції, які очолюють парламентську групу з розслідування причин трагедії, у катастрофі насамперед винна Російська Федерація, яка сфабрикували результати розслідування. У відеомості між Варшавою та Брюссельською штаб-квартирою Європарламенту брав участь і кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Ярослав Качинський, брат-близнюк загиблого у катастрофі під Смоленськом лідера Польщі Леха Качинського, сьогодні презентував у Варшаві та Європарламенті так звану «Білу книгу Смоленської катастрофи». Це результат розслідування парламентської групи із вивчення причин падіння літака під Смоленськом, яка сталася 10 квітня минулого року. Доповідь вказує на нові факти та знахідки щодо аварії лайнера з щільною польською делегацією на борту і робить висновок, що у трагедії були винні не так поляки, як Російська Федерація. Антоній Мачеревич, який очолює парламентську групу, що розслідує причини Смоленської трагедії, каже:
документи, якими диспонуємо, вказують на те, що така є ієрархія відповідальності.
Документи, які ми маємо розпорядження, вказують на таку послідовність відповідальності. У першу чергу, у трагедії винна російська сторона. Це пов'язано не тільки з фізичним перебігом катастрофи, але й із цілим причинно-наслідковим ланцюгом подій, які призвели до трагедії. І де донині бракує інформації про те, що там насправді трапилося.
На темат того, що насправді ще здажило.
Заявив Антоній Мачеревич. Тим часом Ярослав Качинський протягом конференції ще й поділився своїм баченням пріоритетів Польщі, яка через два дні розпочне головування у Європейській співдружності. На його думку, політичні цілі щодо східних партнерів, зокрема України, позбавлені особливих амбіцій, а те, що вже сформульоване щодо Східної Європи, має недостатній розмах, вважає представник польської опозиції.
Товаришеньовим теж мова або і заварчу, або принаймні о...
Переговори щодо угоди про асоціацію з Україною та зону вільної торгівлі, яка є невід'ємною частиною цієї угоди, будуть завершені, або принаймні просунуться далі. Це дуже важливо, і ми цьому були б раді. Донедавна Польща була прихильницею вступу України до ЄС. Нинішня українська влада дотримується думки, що їхня держава мусить вступити до співдружності. Тому нам слід піти значно далі простого поглиблення співробітництва з Україною у рамках східного партнерства.
Поза умацнянням і поглибленням партнерства східного.
Каже Радіо Свобода Ярослав Качинський. Щодо решти пріоритетів наступного шестимісячного президентства Польщі у Раді Євросоюзу, голова партії «Право та справедливість» Ярослав Качинський також зауважує, їм бракує чистолюбства та конкретики. Ухвалена нещодавно Лісабонська угода не зробила євроустанови потужнішими, а їх роль досі залишається недостатньо зрозумілою. Програма польського головування, яка зосереджує увагу на швидкому економічному зростанні, інтеграційних процесах всередині співдружності та більшій відкритості Європи, все ж дуже розмита і неконкретна, заявляє представник польської опозиції. Віталій Реміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Чи економічна криза, яка охоплює Європейський Союз, має свої позитивні сторони? Яку стратегію у виняткових умовах цієї кризи повинна обрати Польща, що саме розпочинає головування у Європейському Союзі? Про це у Варшаві дискутували польські аналітики, які спеціалізуються з питань євроінтеграції. Детальніше про дискусію розповідає Ростислав Крамар.
Польські експерти одностайні в тому, що Варшава приступає до виконання обов'язків президента ЄС у винятковий період. За словами аналітика Марика Тихоцького, ситуація, в якій Польща розпочинає своє головування, екстраординарна. Він переконаний, що всі дотеперішні кризи в ЄС не були настільки серйозними, як та, що розгортається цього року.
Чи маємо ситуацію засадничого кризису повстав саме інтеграції?
Це фундаментальна криза самої ідеї європейської інтеграції. Вона однозначно змушує європейські держави до ґрунтовного перегляду формули європейської інтеграції.
Дефініювання, може, саме формули інтеграції.
Євроспільнота, твердить експерт, стає менш вірогідною. До неї меншає довіри навіть серед політичного істеблішменту західноєвропейських держав. Лешек Єсінь, експерт з Польського інституту міжнародних справ, вважає, що переосмислення, так би мовити, формули ЄС вже розпочалося. Він твердить, що в ЄС, охопленому кризовими явищами, зростає значення національних держав. Мовляв, саме національні держави сьогодні запорука стабільності об'єднаної Європи. Натомість євросоюзні органи управління, зокрема Європейська комісія, каже Єсінь, функціонують далеко не так ефективно, як це було в період економічної стабільності. Аналітик вважає, що криза спонукатиме ЄС до вдосконалення його неповоротких керівних органів. Роберт Кшиськов, аналітик з Польського міністерства фінансів, який займається у міністерстві питаннями євроінтеграції, переконаний, що криза має й позитивні сторони. Мовляв, це добрий урок для всієї Європи. За словами Кшиськова, для фахівців, які радять політикам, як ефективно управляти Європейським Союзом, надзвичайно цікавий досвід економічних проблем Греції. Криза, говорить аналітик, це тест для євросоюзних установ, створених у період стабільності. Саме тепер, каже він, добре видно, що саме в ЄС потрібно змінити або вдосконалити. Рецептом на вдале польське головування в ЄС повинен стати вислів: від кризи можна втекти, рухаючись лише вперед. Так підсумувала дискусії польських аналітиків директор представництва Європейської комісії у Польщі Єва Синовіць. Вона каже, що пріоритети польського головування в ЄС – це не що інше, як рух уперед. Характерно, твердить вона, що навіть тоді, коли європейська спільнота поглинута своїми економічними проблемами, Польща послідовно підтримує євроінтеграційні прагнення своїх східних сусідів.
Не можна повідати, що вскутек з'явись, які ще появили на Повдній Європі.
Ми не маємо підстав стверджувати, що внаслідок процесів, які відбуваються на південь від ЄС, або ж внаслідок глибокої економічної кризи в деяких європейських країнах, Польща мусить якось переформатувати пріоритети свого голосування в ЄС.
Меблювати чи переформулювати ці пріоритети.
Як сказала Синовіць, серед східних сусідів Польщі найбільшого прогресу в переговорних процесах з ЄС досягла Україна. Представник Європейської комісії наголосила на тому, що Польща поставила собі за мету успішно завершити переговорний процес про асоціацію ЄС із Україною до кінця цього року. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
На черзі у нашій передачі огляд європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чергове перенесення засідання Українсько-Російської міждержавної комісії з 29 червня на кінець липня експерти називають у пресі виявом кризи у стосунках між Москвою та Києвом і доходять висновку, що ці відносини зайшли у глухий кут і стали ще гіршими, ніж за часів Віктора Ющенка. В Америці та Великій Британії з надією очікують на суперчемпіонський бій у німецькому Гамбурзі у суботу 2 липня між українцем Володимиром Кличком та англійцем Девідом Хеєм у надважкій боксерській вазі. З оглядом європейської преси Василь Дзілгалов.
Московська независимая газета констатує, що чергове перенесення засідання Українсько-Російської міждержавної комісії з 29 червня на кінець липня цього року означає глибоку кризу у стосунках Москви та Києва, навіть ще гострішу, як за часів президентства Віктора Ющенка, коли йшлося більше про незгоди в гуманітарній сфері, аніж в економічних питаннях. За Януковича, котрого в Кремлі очікували як свого, економічні суперечності між Україною та Росією стали значно гострішими, пише газета, ніж за Ющенка. Аналітики вважають, що українські олігархи довкола Януковича не бажають економічної залежності від Росії. І як не парадоксально, але експерти кажуть, що за часів Януковича Україна просунулася у питанні євроінтеграції значно далі, аніж при прозахідному Ющенкові. Тут також йдеться про те, що Москві як ніколи залежить, у якому зовнішньополітичному напрямку нині рухатиметься Україна, і в Кремлі зовсім не бажають укладення угоди про зону вільної торгівлі та асоціацію між Києвом та Брюсселем. Експерти також кажуть виданню з Москви, що президент України не погодиться обмежити свою владу, перетворившись в губернатора російської провінції. Тому, як констатують експерти, міждержавні переговори Росії та України зайшли нині у глухий кут. Впливова Wall Street Journal публікує матеріал Гордона Маріно про наступний суботній бій в німецькому Гамбурзі боксерів-професіоналів у найпрестижнішій суперважкій вазі, у якому беруть участь українець Володимир Кличко, чемпіон світу за трьома версіями WBO, IBF та IBO, та англієць Девід Хей, котрий володіє чемпіонським поясом за версію WBA. Йдеться про зосередження всіх поясів у суперважкій вазі в руках клану Кличко, як пише автор статті, коли найпрестижніший пояс за версією WBC у руках старшого брата Володимира Віталія. Американці та британці бажають перемоги Хея, бо їм не подобається манера ведення боїв братами Кличко та їхнє десятирічне панування у суперважкій вазі, яка колись була гегемонією американців та британців, пише Гордон Маріно. Прихильники Хея сподіваються на його швидкість, силу удару, а фахівці кажуть про повну перевагу Володимира над Девідом за фізико-технічними даними. Наслідок цього бою може бути кошмаром для боксу, на думку Марено, якщо брати заволодіють всіма поясами, і це ще більше погіршить і без того хитку ситуацію надважкій категорії. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Про майбутнє телерадіомовлення в Лондоні радилися представники впливових медіакомпаній.
In 2011, people spent as a whole spent 7 hours and 5 minutes consuming media.
2011 року люди на загал проводять 7 годин і 5 хвилин, використовуючи засоби масової інформації. Але упродовж цих 7 годин і 5 хвилин вони переглядають і слухають 8 годин 48 хвилин матеріалів.
Як Угорщина намагається долати расові конфлікти?
МВС Угорщини запросило до Будапешта на дводенний семінар колег-правоохоронців зі США, Канади, Голландії, Великої Британії та Норвегії.
Докладніше про це далі у «Європейській свободі». А зараз я маю запитання до наших слухачів. Як ви зараз слухаєте нашу передачу? Через радіоприймач, комп'ютер чи з супутника через телевізор? У той час, якщо раз більше людей у світі та в Україні, зокрема, користуються інтернетом і мобільним зв'язком для отримання інформації, міжнародні телерадіомовні компанії шукають способів заробляти на цьому гроші. Сьогодні в Лондоні відбулася конференція, де чинні представники таких велетнів, як BSKB, Viacom, BBC, ділилися своїми уявленнями про те, як глядачі і слухачі незабаром слухатимуть чи дивитимуться їхні передачі. На конференції побував Богдан Цюпин, і ось його повідомлення.
Представники низки впливових телерадіомовних компаній зібралися в Лондоні, щоб поговорити про майбутнє. Знати це життєво важливо для них, бо означає або розквіт і заробітки на ринку, або занепад. Але це також важливо і глядачам-слухачам повсюди у світі, на яких орієнтована продукція транснаціональних засобів масової інформації. Наразі уявлення приблизно таке.
Links to other news stories appear on the screen.
У цьому відеоролику подана гіпотетична ситуація. Уранці, коли молодий чоловік збирається на роботу, йому приходить повідомлення на смартфон про новину землетрус в Японії. Він тоді йде до телевізора і, стежачи за репортажем наживо, також дивиться на графіки і статистичні дані у супровідній інформації цифрового каналу. Він також встигає послухати трохи коментарів на радіо і вже в дорозі на роботу також отримує інформацію та ділиться нею на телефоні через соціальні мережі в інтернеті. Вам може здатися, що це занадто багато, як на один ранок. Керолайн Томпсон, член виконавчої ради британської телерадіомовної корпорації, вказує на цікаву статистику.
In 2011 people spent as a whole spent 7 hours and 5 minutes consuming media.
2011 року люди на загал проводять 7 годин і 5 хвилин, використовуючи засоби масової інформації, але упродовж цих 7 годин і 5 хвилин вони переглядають і слухають 8 годин 48 хвилин матеріалів. Статистика стосовно молодшої аудиторії вражає ще більше. Молодь проводить із ЗМІ в день лише 6,5 годин, тобто трохи менше загалу населення, але при цьому використовує навіть більше інформації – 9 годин 32 хвилини. Тобто молоді люди споживають на 50% більше обсягів інформації, ніж час, який вони на це витрачають.
Як це можливо? Фахівці радять вам поглянути на своїх дітей, які часом сидять перед телевізором з мобільним телефоном в руці, при цьому дивляться кілька телеканалів одночасно, цілком можливо, що ще й обговорюють побачене з друзями в інтернеті. Власне, нові технології дозволяють майже усе це робити, маючи лише телевізор, підключений до інтернету. Це не фантастика і навіть не майбутнє. Це реалії, каже Девід Лін з транснаціональної компанії Viacom, яка, зокрема, постачає матеріали для музичних каналів MTV.
Ми вже зараз у наступному поколінні. Ми вже тепер бачимо, що споживачі розбещені розмаїттям способів перегляду і вимагають мультимедійних можливостей отримання інформації, поєднання багатоканального телебачення в прямому ефірі з портативністю, персоналізацією й інтерактивністю, які надає інтернет.
Отже, можливості, які надає технологія, безмежні. Слухачі і глядачі хочуть отримувати інформацію та розваги негайно, і чи це вдома на екрані, чи в автобусі на мобільному телефоні. Транснаціональні телерадіомовні і розважальні компанії можуть це робити, і роблять це вже, витрачаючи чималі кошти. Але їхня головна проблема – як на цьому заробляти гроші. Люди звикли, що інформація в інтернеті безкоштовна. Будь-які цифрові матеріали легко копіювати і блискавично пересилати. І тоді виходить, що виробники програм опиняються осторонь, не отримуючи майже нічого. Лідери телерадіомовної індустрії гарячково працюють над тим, щоб змусити вас платити безпосередньо грошима за підписку чи очима й вухами з допомогою реклами. Саме цей аспект майбутнього хвилює зараз індустрію телерадіомовлення щораз більше.
Наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин про майбутнє телерадіомовлення. Продовжуємо європейську свободу. Оприлюднення стратегії європейських ромів під час головування Угорщини в Європейському Союзі накладає на цю країну дуже конкретні економічні і соціальні зобов'язання щодо 200-тисячної ромської меншини у цій державі. Визначаючи непрості реалії з інтеграцією ромів у повнокровне життя суспільства, офіційний Будапешт переконує міжнародну спільноту, що проблеми угорських циган можна вирішити у чітко окресленому правовому полі. Що саме робить для цього останнім часом угорська влада? З Будапешта повідомляє Василь Плоскіна.
Найпершими у таких ситуаціях реагують правоохоронні органи. Шеф угорських силовиків Шандор Пінтир, який в уряді представляє консерваторів, проти того, щоб давати розперізуватися екстремістам, хоча вони відкрито шукали морального співчуття однопартійців міністра. Однозначно, що ці та подібні до них діяння, які порушують закон, ніхто не може здійснити безкарно. Це я довів до відома поліції, але по можливості треба запобігати здійсненню таких злочинів. А коли вони вже сталися, слід чим швидше реагувати на них ще на ранній фазі, а зломисників затримати. Заявив міністр внутрішніх справ Угорщини Шандор Пінтир. Водночас місцеві силовики усвідомлюють, що їм бракує належних фахових знань і, головне, досвіду, щоб ефективно працювати зі сторонами міжетнічного конфлікту. Знаючи про цю їхню потребу, МВС Угорщини запросило до Будапешта на дводенний семінар колег-правоохоронців зі США, Канади, Голландії, Великої Британії та Норвегії. Ці інструктори провели цього тижня заняття з півсотнею угорських поліцейських. І це тільки перший крок. Згодом планують зробити повноцінні курси підвищення кваліфікації на базі поліцейської академії в Будапешті і розширити число учасників з угорського боку. Щоправда, угорська влада не покладається лише на силові методи розв'язання міжетнічних суперечок Україні. Центр надає більше повноважень місцевим самоврядуванням і, відповідно, коштів для того, щоб залучати безробітних циган бодай на кількагодинні громадські роботи. Соціальні відомства розробляють окремі програми різних професійних курсів для циган. Разом з тим, угорська влада все частіше апелює нині до суспільства, закликаючи усіх його членів проявити більшу толерантність і увагу до ромів. Адже без такого ставлення трохи передчасно говорити про соціальну реабілітацію угорських циган і їхню інтеграцію до лав сучасного європейського суспільства. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода». 29 червня нинішнього року Папа Римський Бенедикт XVI відзначає 60 років посвячення у духовний сан священника. З цієї нагоди у Ватикані відбулися урочисті зустрічі за участю винуватця подій 84-літнього Йосифа Ратцінгера. 6 років непростого понтифікату засвідчили, що німецький священнослужитель послідовно слідує традиціям церкви і торує шляхом знаменитого попередника. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» говорить італійський письменник Северіо Гаета, головний редактор християнського тижневика «Фаміглія Крістіана». З ним розмовляла Наталка Кудрик.
Пане Гаета, чи змінився священник Ратцінгер, ставши понтифіком?
Справжній священник завжди залишається собою. Йосиф Ратцінгер і надалі залишається священником, котрий щодня прославляє Господа і несе його світло до інших людей. Природньо, що в ролі понтифіка він має особливу Божу благодать, яка зобов'язує його діяти та засвідчувати свою віру в Бога у помітніший, ефективніший спосіб, ніж це було до обрання главою Святого Престолу.
На ваш погляд, чи вдалося Бенедикту XVI вийти із тіні свого великого попередника Івана Павла ІІ?
Безумовно, дуже важко повторити той медійний резонанс, який мав Іван Павло ІІ. Папі Ратцінгеру довелося протистояти складному виклику Зауважу, що він став понтифіком вже у літньому віці 78 років, на відміну від 58-річного Войтили, тому і не міг зробити багатьох вчинків, на які наважився його попередник. Але я вважаю, що дії і промови папи Бенедикта XVI і надалі є авторитетним голосом католицької церкви, тому понтифікат Ратцінгера є подібним, а може й кращим за понтифікат Кароля Войтили.
Донині понтифікат Бенедикта XVI позначився скандалами і конфліктами, які послабили авторитет католицької церкви. Наскільки адекватно папа Римський реагує на ці виклики?
У деяких ситуаціях папі бракувало допомоги його співробітників. Як на мене, його часом залишали у складних обставинах, і він протистояв конфліктам одноосібно. Зі скандалами стосовно ченців-педофілів Ратцінгер мав справу ще раніше і займав рішучу позицію, коли очолював конгрегацію звіровчення. Тепер же, як глава церкви, він запровадив багато того, що слід до кінця реалізувати, наприклад, позбавити духовного сану всіх винних у сексуальних скандалах. Думаю, папа позитивно реагує на конфлікти, однак більша підтримка з боку його оточення дозволила б діяти швидше.
Бенедикт XVI став першим папою, який спілкувався з вірянами у телеефірі. Першим виходив на зв'язок із космонавтами. Він перший папа, котрий зустрівся з громадою ромів. Тож, можна говорити про понтифіка-новатора, чи для церкви подібні вчинки не мають особливого значення?
Кожний папа робить те, що належно робити у відповідний історичний момент. Насправді він не перший, який спілкується з вірянами у телеефірі, бо це робив Іван Павло ІІ. Можливо, тоді це не так помічала громадськість. Загалом Бенедикт XVI здійснює багато вчинків, які свідчать про папу, котрий любить усіх людей і кожного окремо. Він зразково демонструє, що церква є близькою до всіх людей.
Це був письменник і ватиканознавець Саверіо Гаета. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ви слухали «Європейську свободу», передачу вела Людмила Литовченко. На все добре.